Lingvoj kaj pensado. Antikva demando okupas la kapon de psikologoj, filozofoj kaj sciencistoj. Ĉu ekzistas pensoj sen lingvo? Alivorte, ĉu ekzistas pensoj kiujn oni ne povas esprimi per vortoj? Lastatempa konsento inter fakuloj starigas ke ne. Oni venis al concludo, malgrao la subjektivezzo de tiu problemo, che por pensi homo besonas lingvon. Se oni ne havas vortoin, ne eblas havi pensoin. Ĉu tio estas ekskluzive teoria demando sen praktika apliko? Tamen ne. Dua paŝo sur tiu vojo de scienca esplorado proponis la jenan demandon. Ĉu pensado en dua lingvo, ne en la gepatra lingvo, modifas la kvaliton de la pensoj? Lastatempe, sciencistoj okupiĝas pri tiu kurioza ebleco. Kompreneble, lingvoj ligiĝas al emociaj aspektoj en la psiko. La gepatra lingvo, ekzemple, portas en si tute malsaman emocian chargion ol lingvo lernita en plena agio. Ĉu tia malsameco influas la pensadon? Por respondi al tio, sciencistoj petis ke homoj pensu pri praktikaj decidoj rilate al moralaj dilemoj. Ekzemple, ili proponis jenan situacion. Ĉu vi puŝus unu homon al morto sur fervojaj reloj, se tio savus la vivon de aliaj 4 homoj? Temas pri morala konflikto, kaj mirinde la decido ofte ŝanĝiĝas, kiam oni pensas pri ĝi en alia lingvo ol la gepatra. Kiam homoj pensas en alia lingvo, la respondo favora al yes crescas de 20% al 50% el la respondantoi. La concludo estas que en fremda lingvo oni suferas malpli da emociai influoi kaj focusas prefere la plej utilajn efikajn rezultojn en viv situacioj. Tiuj rezultoj ne dependas de tio kiu estas la koncerna fremda lingvo, ĉu hispana, angla, germana kaj tiel plu. Pensante en dua lingvo, oni rezonas malpli alkroĉite al moralaj konceptoj. Oni eltenas pli facile riskojn. Kreskas la interesiĝo pri gajnoj kaj insultoj ofendas malpli forte. Tio signifas che en dua lingvo varias la etikaj aspektoj de homaj intencoj. Tiuj konkludoj konfirmiĝis fronte al diversaj homaj situacioj, ĉiam prezentantaj moralajn dilemojn. Sciencistoj provas klarigi tiun fenomenon. Ili supozas unue, ke pensado en alia lingvo ol la gepatra estas pli malrapida. Krome, pensado en gepatra lingvo estas pli intuicia. Siavice, pensado en alia lingvo postulas pli zorgan elekton de vortoj, sekve de konceptoj. Ĉi tiuj novaj esploroj ĵetas plian lumon al la monda lingvo problemo. Ni pensu pri decidoj farata en conferenzoi de tutmondai institucioi. Se tie ciui delegitoi usas unu solan etnan lingvon, ĉu la kvalito de la argumentado estas la sama, se parolas kaj voĉdonas uzantoj de gepatra lingvo aŭ de fremda lingvo? Ĉu unu sola neutrala lingvo ne estas pli rekomendinda?